na fai. Bueno, pois estamos falando disso, non? Nos estamos, bueno, teño ainda unha reunión mañá co digamos, o organizador do foro gastronómico, que é unha reunión que bueno, que vai a resultar en ese senso, bueno, pois importante, e bueno, pois mañá, a partir de mañá, estaremos en condicións de poder tomar unha decisión definitiva, non? Pero bueno, quería falar con él, quería escoitar directamente de él, bueno, pois as propostas, como se vai a estructurar, como se vai a estructurar, e a partir de aí, pois tomar unha decisión, non? Pero en todo caso, xa digo, mañá teré esa entrevista con él, a partir de aí, pois tomaremos unha decisión definitiva de xeito inmediata, porque en todo caso así nos gustaría facelo para non seguir mantendo, digamos, esta especie de suspensión que nos non queremos nin polo sector, nin queremos por aqueles que estén interesados, pero en todo caso, xa digo, é preceptivo e necesario escoitar aos organizadores do evento que clarifiquen algunas das cuestións do mesmo.
Como cales?
Bueno, pues nos estamos a espera pues eso, de saber cale o, bueno, cómo se vaya a financiar o foro, que cales son as, bueno, pues as, os compromisos que es teñen de financiamento por parte de entidades privadas. Queremos saber cale o custo definitivo do foro, en fin, todas a quen pode ser os participantes, etcétera, etcétera. Es decir, creo que hay muchas cosas que clarificar y a partir de ahí, bueno, pues tomaremos una decisión por respecto, ¿no? Pero bueno, de momento ya digo, mañan teremos esa entrevista y a partir de ahí tomaremos a decisión.
As cuestións económicas, por lo tanto, para